Hej og velkommen til podcasten Farmand. I den her uge, der snakker vi med en meget ærlig Brian Mørk omkring skilsmisse og børn. Inden da vil vi lige minde jer om, at den her podcast, den er lavet i samarbejde med Organic Basics, som er lækkert økologisk bomuldsundertøj, og du kan få 20%, hvis du lytter til den her podcast. Det kan du gøre ved at gå ind på organicbasics.com/farmand, og så får du din rabat. Nu kommer vores jingle, og god fornøjelse. Så vil vi gerne byde velkommen her til podcasten Farmand, som jo er med Jasper Ritz
og Martin Høsted.
The Jazz. Og Martin Høsted Høgarn. Vi snakkede noget om øgenavn sidst. Og så er vi en gæst i dag, og normalt så er det jo sådan, så vi inviterer på en bøf inden på restaurant Køden, når vi lige har en gæst inden, og vi nusser om folk, vi giver dem et glas rødvin og alt det der. I dag har vi gjort det helt omvendt faktisk, fordi vi har faktisk lånt Brian Mørks studie, hans teknik, og han sidder og styrer lyden af det hele. Og det er takken. Brian Mørk, tak fordi du gad at være med
i vores podcast. Og jeg har også faktisk forberedt en bøf og noget rødvin og sådan noget, det bliver ikke.
Det er vi glade for, at du selv kunne tage med. Det her, det er jo podcasten, Brian, det skal du vide. Vi var faktisk inde og besøge dig jo i Brian Mørks show.
Ja.
Tak for sidst.
Det var hyggeligt.
Det var skide hyggeligt. Der aftalte vi, du skal være med i vores podcast også.
Ja, for vi opdager jo ret meget egentlig, at det vores podcast går ud på, det der med at tale meget om vores børn og lange historier, det faldt du ret godt ind i.
Ja, er du gal, mand? Du glemte faktisk interview også på et tidspunkt, og begyndte at sidde og plapre dig selv, så vi tænkte, nu skal du altså lige have lov til at sidde og plapre løs en gang.
Men det var ligesom I sagde i min podcast, at hvis man har børn, så snakker man bare om børn, jo. Det man kan næsten ikke stoppe.
Og det er ikke alle, der gider at høre om det.
Nej.
I vores podcast, der har man sgu valgt at høre det, så det er jo bare skønt. Og så, altså, det står der frit for. Der popper noget som helst op. Der er ingen grænser for, hvad du må snakke om. Bare det handler sådan nogenlunde om børn i hvert fald.
Okay.
Vi plejer altid lige at starte med en lille status på vores gæst. En børnestatus. Så Brian, hvad er din børnestatus?
At jeg har tre af slagsen, og to af dem har jeg selv været med til at bygge.
Genetisk.
Ja, genetisk. Det er fordi, at jeg blev jo for, hvad er det nu, det er mange år siden, der blev jeg kæreste med en pige, som havde en lille datter på 2 år. Og dengang havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke ville have børn aldrig nogensinde. Jeg kunne ikke lide tanken. Jeg synes, det var en frygtelig tanke.
Havde du
sådan? Ja, altså, jeg kunne ikke, det der med, at mennesker siger, at de godt kunne tænke sig sådan en lille kopi af sig selv gå rundt, det var et mareridstanke.
Og det forstår vi.
Og så var det en meget, meget sød lille 2-årig pige, som jeg var far for de næste 3-4 år, tror jeg.
Okay.
Og så faldt jeg jo bare ind i rollen, og så tænkte jeg, du skal have kraftstejle med at have nogle flere børn.
Men hvad skete efter de 3-4 år?
Jamen, så fik jeg en søn.
Nå, okay.
Og så fik jeg en datter lidt senere.
Ja, okay.
Så jeg har 3 børn. En teenage datter på 15, som jeg ikke har været med til at bygge selv, desværre. Ja. Og en dreng på 10, og en pige på 8.
Okay. Hvad hedder de?
Den ældste hedder Alicia, hende jeg ikke har givet navn. Så er der Darwin, og så er der Linnea. Okay. Opkaldt efter Carl von Linné.
Har du adopteret Alicia?
Nej, for hun har stadig sin egen far.
Nå, okay.
Så det tror jeg ikke, man bare kan gøre. Jeg vil gerne gøre det. Ja. Og hun hedder også Mørk. Det har hun selv valgt.
Nå,
men
okay.
Men hun er ikke, sådan, ikke legalt, så hun får ikke min gæld, når jeg dør.
Nej, okay.
Det er jo meget smart.
Det er pisse fedt.
Ja.
Det tror jeg også, hun er glad for.
De to andre, de er sådan lidt...
De vil gerne adoptere sig af den anden mand der.
Ja, for du bor jo faktisk... Du måske til, du kan snakke om, du bor på en giftgrund i Kalundborg.
Jeg har et hus, som ligger ovenpå en giftgrund i Kalundborg. Ja, det er rigtigt. De er ikke interesseret i at bo hos mig.
Det er de ikke rigtig interesseret i, ja.
Ej, det er ikke investering.
Vil du ikke lige forklare det?
Jo, det kan jeg godt. Da min ekskone... Vi er skilt nu.
Er I skilt?
Ja, vi er skilt.
Okay.
Det blev for 7 år siden, tror jeg. 6-7 år siden. Da vi skulle have Darwin, der tænkte jeg, nu skal jeg fandme være en far, du. Jeg skal kraftedeme købe et hus med en have til mine børn, for der boede vi inde i København i en lille bitte lejlighed. Og så vi havde kun min indkomst dengang, og jeg lavede noget tv, så jeg havde råd til et hus, uden at hun skulle spytte i. Og der havde jeg råd til på Falster eller Kalundborg. Det var de 2 billigste steder i Danmark, hvor jeg stadig kunne køre på, til København hver dag, og så købte jeg et hus i Kalundborg. Og så der havde vi boet der i halvandet år, tror jeg. Så kommer der nogen og undersøger husene for gift.
Hvem er nogen?
Det er nogen fra regionen. Jeg har 2 huse længere nede, ligger der et renseri, og der ligger der siden 40'erne. Og de er i gang med at de tjekker husene omkring de potentielle giftige områder. Og så kom de og spurgte, om de ikke må sætte en måler op nede i vores kælder, og lade den stå der en måned. Og vi sagde, jo, det må I da gerne. Ja, det vil ikke sige noget. Og så kommer de igen efter, henter måleren efter en måned, og så går der en måned til, så siger de, åh, jeres hus, det er noget lort. Det er fyldt til randen med det giftigste klor, og det er bedst, hvis I ikke bor der.
Hold da. Shit. Ja. Men du bor der stadig.
Ja, jeg har ikke rigtig noget valg. Nej, fordi det viser sådan, at når man har købt et hus, og det så mister alt værdi, så kan man ikke rigtig bare efterlade det hus og købe et nyt.
Nej, men er der ikke en eller anden form for forsikring? Eller et eller andet, der
jo, vi havde forsikret huset, så huset var forsikret, men ikke jorden neden under huset. Så det var ikke med forsikringen.
Nej,
hvor er det
smart. Så det er en lille advarsel til alle folk, der skal ud og købe et hus.
Lad mig købe huse, der står på vand.
Ja. Lad være med at handle med Brian Mørk.
Ja, det skal I ikke gøre. Jo, det må jeg gerne gøre. Jeg vil gerne købe mit hus, egentlig. så nu bor jeg der, og jeg bor i et hus, der ikke har nogen værdi, som bare forfalder mere og mere, og jeg bare kaster penge i et sort hul, og jeg har udbetalt det, når jeg er 65. Når jeg har børnebørn, kan jeg flytte fra huset.
Okay, altså du har selv siddet, altså det lyder virkelig, at jeg sidder og fniser, det er fordi du selv sidder.
Jeg har vendt mig til tanken. det har været 1000 advokater på sagen og sådan noget. Jeg har lidt sådan om, at jeg på et tidspunkt har mistet et ben, og nu har jeg har været ærgerlig over det en gang, men nu kan jeg sgu, nu lever jeg med det.
Men altså, det er ikke farligt for dig at bo der?
Jo, altså det er giftigt at være indendørs. Jamen, det er lidt...
Så du sidder og fryser ude på...
Jeg har en rigtig stor kælder, som kunne have været brugt til alle mulige ting. Mm. Men vi skal helst ikke være der i kælderen. Og så har de sagt, at målingerne viser, at i stueetagen, der er det bedst, hvis vi ikke er alt for meget. Men op på første sal, der må vi gerne være. Der er ikke noget. Desværre, du ved, det meste af huset er i stueetagen, ikke? Altså, vi har soveværelset ovenpå, men alle de andre ting er jo nede i stuen. Så de sagde til os, ja, det bedste, I gør, det er, at I skal lufte ud rigtig meget. Så vi lufter ud rigtig meget. Og jeg har alle vinduer nede i kælderen. Jeg tror, jeg har 12 vinduer nede i kælderen, der står åben året rundt jo. Altså,
er bare det fint, ud. Der kommer klor?
Der er klor dampe op i huset, ja.
Fra det der renseri?
Jamen, det er fordi i 40'erne og 50'erne, der smed de bare deres klorvand ud i jorden. Og så bor vi lidt længere nede. Ej. Så det er løbet forbi den der nabogrund ned under vores hus, hvor det har lavet en sø af klor.
Min bror var engang på druk i Aarhus med hans ven Jeppe. Og så sov de i Jeppes vandseng bagefter, hvor at, Jeppe var lidt større end min bror. Og så vågnede de op om morgenen, og så siger Jeppe, nej, jeg har kraftedeme, jeg har pisset i bukserne, mand. Og så kiggede han op på Mads, min bror, og så havde Mads en lille smule tis ved hans underbukser, og så var det, fordi det var Mads, der tisse bukserne, men alt tisset var rådnet i.
Fordi han meget mere.
Så Jeppe lå bare i min brors tis. Det er lidt det samme.
Det er nøjagtigt det samme. Hvis han havde sprøjtet klor ud, så havde det været præcis det samme. Og jeg vil være ærlig, jeg vil ligge i en klorsø, end jeg vil ligge i en... Jeg er glad for, at det ikke er et renseri, der bare hælder pis ud i jorden.
Men jeg skulle til at sige, er det ikke bare ligesom at være i svømmeren hele tiden? Så?
Jo, men det viser sig, at hvis man er for meget i svømmeren, og så dør man også af det. Okay. De brugte jo klor til som gas i 1. verdenskrig til at dræbe folk med.
Nå for fanden.
Men I kan ikke bare fylde kælderen med vand? Almindelig vand.
Og så bare hoppe ned?
Ja, så er det bare klorvand.
Det er sgu meget godt. Det er så åbent en svømmehal.
Ja, åbent en svømmehal.
En underjordisk svømmehal. Det er en grottesvømning.
Ja.
Det er sgu meget godt. Tak for det.
Nå, men nu skal det skal jo handle om børn, det her. Jeg ved nu, det burde handle om jordgrunde. Ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Brian, det er lidt interessant for os. Vi har mange forskellige. Vi har haft gravide kvinder, vi har haft kvinder, der har født, vi har haft alle mulige former for gæster inden. Vi har ikke haft nogen, som er skilt.
Nå. Ja, det var der altså nok af.
Ja, og det er, og det er også derfor, det var meget interessant for os for en, specielt fordi, at Javer jo faktisk også, I var ikke gift, men nej, I gik fra hinanden i hvert fald.
Endnu værre, vi har et barn sammen, ikke, kan man sige. Hvad vil du sige, Martin?
Nå, nej, men det var, jeg ved ikke, at jeg prøvede sådan elegant at give bolden videre. Det var det, vi rigtig gerne ville snakke om, for jeg ved, du retter dig og tumler med en masse ting, som jeg ikke kan svare en skid på, fordi jeg har overhovedet ikke har prøvet det. Jeg bor stadig med min kone og børn, og du render rundt med det her.
Ja. Jamen, det er rigtigt.
Every fucking day.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Så derfor synes vi, det kunne være lidt spændende, eller jeg synes, det kunne være spændende at høre dig. Hvordan har du det? Har du det godt?
Jamen, nu har jeg det rigtig fedt. Ja. Jeg er 7 år efter, ikke? Men de første par år var mega nederen.
Ja.
Og det er jo fordi, at jeg tror, mange har den samme oplevelse, at de første meget lange stykke tid, er der noget bitterhed og noget fjendskab. Ikke fra min side af, men min ekskone kunne virkelig ikke lide mig i meget lang tid. Mm. Og så hun havde jo selvfølgelig børnene. Vi deler, hvad det hedder,
50-50?
Nej.
Man siger 9-5-8-6-7-7?
Nej, ikke tid, men når man deler, jeg skulle til at sige, rettighederne over børnene, det hedder det ikke.
Forældremyndigheden.
Vi har fælles forældremyndighed, men de boede hos hende selvfølgelig, som det altid er.
Ja.
Og det brugte hun i starten. Altså de første par år, så var det noget med, man havde følelsen, at man skulle låne sine egne børn. Og hvis hun ikke syntes, det var i orden, så fik man dem bare ikke, hvis hun var sur over et eller andet. Og sådan var det i lang tid, ikke? Og så var jeg hver anden weekend far, hvilket er det værste, man kan være, tror jeg, som menneske. Det er kun at se sine børn hver anden weekend i to dage. Det, jamen, det er fuldstændig vanvittigt.
Det er langt til.
Ja, det er helt sindssygt.
Ja.
Så hver gang man fik sine små børn, så var det jo lidt nogle fremmede små børn, som besøgte en onkel, havde man en følelse af. Ikke?
Ja.
Fordi de ikke så mig særlig tit.
Og hvordan var det? Blev du så sådan en legeonkel, eller blev du...
Prøvede jeg at opdrage? Jeg jo ikke de der to dage. Jeg havde dem hver... to gange om måneden havde jeg dem jo. Og jeg kunne ikke opdrage dem. Jeg kunne bare prøve at lære dem at kende, du ved. Og det var jo lidt svært. Og den 15-årige pige, som... Det var hun ikke dengang jo. Der var hun 10-11 år gammel. Hun valgte at blive hjemme hos sin mor, så hun kunne slippe fra sine små søstre. Fordi hun synes, det var irriterende.
Så hende tog du?
Så hendes... Der var 5 år, hvor jeg ikke så hende.
Shit.
Bund og grund, så det er først nu, jeg er begyndt at lære hende at kende igen. Men så bitterheden og sådan noget, det går lidt væk hen ad vejen. Ikke? Så de sidste 3 år eller sådan noget, har det været meget federe. Også fordi hun har opdaget, min ekskone har opdaget, at det er meget fedt at have fritid. Og,
ja, okay.
Og der er masser af ting, hun gerne vil nu med sit liv. Og det betyder, at jeg nu, fordi jeg er stand-up-komiker og ikke har fast arbejde hver dag, så har jeg faktisk børnene mere, end hun har. Okay. Altså jeg tror, jeg har dem 65-70% af tiden faktisk. Og det er det fucking bedste. Det er bumpen.
Mm.
Det er det virkelig.
Hvordan gør man... Noget, jeg har tænkt meget over det her, men nu, fordi man er jo forskellig som mennesker også, når man opdrager også forskelligt. Så mig og min kæreste, vi bor sammen, og vi opdrager forskelligt, selvom vi er under samme tag, og det er ikke alt, vi er enige om og sådan noget. Er det ikke meget hårdt, det der med, at man kan mærke, at børnene er hos nogen, der har nogle andre værdier end en selv, og så kommer de tilbage, og så har man selv nogle andre værdier, og så skal man stå og sige, men man kan jo heller ikke stå til at sige, men de værdier, I har lært, de er forkerte, for det er jo også forkert at sige.
Altså, ja,
tumler man ikke meget med sådan noget, men...
Du har det sikkert på samme måde, Jasper, men...
Jo, helt
vildt. For det første, min ekskone er blevet veganer lige pludselig, og det er bare sådan en lille ting, hvor jeg tænker, nå, så skal I da have alt det kød, jeg kan få, altså, når I kommer med mig. Og det er de super glade for, for de er ikke super glade for at være veganer, så jeg propper jo bare fars i halsen på dem, fra det øjeblik, jeg henter dem i bilen.
Sød mælk.
Hele tiden. Hvad så? I skal have alle de kalorier fra dyr, som er blevet slået ihjel, som I kan få. Men der er også opdragelsesting, som du siger. Der er også nogle ting, som, hvor hun tager nogle beslutninger, som jeg ikke er enig i. Hvor man er nødt til, når man hører ungerne fortælle om det, der er sket derhjemme, så kan man ikke gøre andet end at lige sige, okay, og så kan man jo ikke sige, det er dumt, eller det er der frygtelig tanke, eller noget som helst. Altså, nej. Man må ikke underminere hinanden.
Nej, det er det.
Så lige meget, hvor tåbelige beslutninger hun tager, som jeg synes, hun tager, så har hun sikkert også nogle ting, hvor jeg... Det kan jeg ikke forstå mig, for jeg laver kun rigtig fede beslutninger. Men jeg er en sindssyg... Ja, mine beslutninger som far er vanvittige. Jeg skal vinde pris.
Det lyder som mig, det der.
Og så er man bare nødt til at... jeg har lært mig selv at rose hende hele tiden. Sådan så børnene ikke får et billede af, at jeg synes, hun er nederen, når hun gør ting.
Men lurer du ikke det den anden vej? Jeg synes, når jeg bliver rost for meget, så er det sådan et drop det der, kill it with kindness.
Jeg bliver ikke rost den anden vej. Det kan jeg love dig for. Jeg tror ikke, hun ligger helt så mange filtre imellem, som jeg gør.
Men er I meget forskellige, dig og din ekskone?
Det kan man godt sige. Jeg tror, at vi er så forskellige, som vi kan blive.
Ja.
Det er også derfor, vi blev skilt, selvfølgelig.
Ja.
Altså, hun er jo en menneskekvinde med følelser, og jeg er det modsatte.
Er det iskold mand?
Jamen, det er jeg lidt. Jeg fik jo altså, mine følelser...
Betragter du dig selv som iskold mand?
Iskold. Jeg har følelserne, men de kan ikke tage kontrol på en eller anden måde. De kan ikke overvælde mig.
Jeg havde følelsesforladt.
Nej, det, jeg har alle følelserne.
Ja, ja, okay.
Men jeg kan jo bare styre dem. Jeg bliver ikke vred, og jeg bliver ikke ked af det og sådan noget.
Men så skal jeg lige spørge dig, hvad med sådan noget... Fordi vi har vendt det sådan let et par gange. Det der med savn. Altså jeg synes, jeg har virkelig svært ved... Jeg kan ikke se, at jeg stopper med at savne Elly. Jeg kan ikke se, at jeg på noget tidspunkt vender mig til at savne min datter. Jeg har lyst til at se hende hele tiden.
Ja, det er
hun er også en skiderik. Og jeg har også, jeg glæder mig også nogle gange til hun skal afleveres. Men... den der, hvad går jeg glip af nu? Altså alt det, der sker over på den anden side af, eller på modsatte uge, der tænker jeg, jeg vil så nødig gå glip af noget af det, der sker i hendes liv. Vender man sig nogensinde til den der?
Jeg tror ikke, man vender sig til det. Jeg har det ikke på samme måde, at jeg er bange for at gå glip af noget i hendes liv. Jeg har bare lyst til at være tæt på dem. at være sammen med dem. Altså, det er sådan et fysisk savn, man har. Ja. Og det kan jeg sgu have allerede senere på dagen, når jeg har afleveret dem i skolen.
Ja.
Har jeg lyst til, der kan jeg glæde mig til at hente dem igen.
Ja.
Og hvis jeg har aftalt, at jeg henter dem i SFO'en, fordi de gerne vil lege, så henter dem en time senere. Jeg kommer nok lige 20 minutter før alligevel, fordi jeg ikke har lyst til at vente på at hente dem.
Okay.
Så jeg tror aldrig, savnet går slet ikke væk. Altså, det bliver, jeg har nærmest en følelse, at det bliver stærkere og stærkere.
Mm. Så du har følelser, de kontrollerer dig.
Jamen, følelserne, det skulle jeg sige, at jeg har aldrig, jeg opdagede først, at jeg ikke havde haft følelser, da jeg fik børn. Fordi der skete der jo noget. Der opdagede jeg, at de betød meget, og jeg mærkede ting i min krop, skulle jeg sige, i min sjæl, som jeg ikke havde følt før. Det var første gang, jeg opdagede, at jeg troede jo, at jeg elskede min ekskone, som var min kæreste på det tidspunkt. Jeg troede, jeg elskede hende højt. Og så fik jeg børn, og så fandt jeg ud af, at hun er egentlig ikke så vigtig. Altså,
der var noget, der var større.
Ikke engang det. Jeg opdagede, at jeg ikke havde elsket noget. Og så prøvede jeg at tænke tilbage med mine forældre. Nej, ikke i nærheden. Du ved, mine søskende, ikke i nærheden. Tidlig kæreste, nej, jeg har aldrig elsket nogen. Og så fandt jeg ud af, de her børn, du, hold da kæft, mand.
Jamen, det er også den største kliché med børn, det er, at man har ikke elsket, før man...
Man har ikke prøvet at elske. Jeg har ikke været i nærheden af at elske noget, det før jeg fik mig. Det har jeg slet ikke, overhovedet ikke.
Altså, jeg er fuldstændig smaskforelsket i min kæreste, og det var jeg også inden da.
Okay, get it.
Jeg synes virkelig bare, at min børn er kommet op på... altså, for mig er det sådan meget det samme. Jeg havde jo faktisk sådan, at i starten var jeg ret overrasket over, hvor lidt jeg elskede mit barn til at starte, og det var helt chok for mig, fordi jeg virkelig er en følelsesladet.
Men da det var helt små, ikke?
Jo, det er jo helt små, så kompliceret. Ja. Men jeg synes, det er en anden måde, man er mere sådan omsorgskærlighed, man har med sine børn, så det er sådan lidt forskellige kærligheder, men jeg synes, og det er ikke noget, jeg siger for at sidde fedt for min kæreste endnu, det er bare sådan, jeg har svært ved at differentiere i kærligheden.
Jeg har det helt modsat, fordi jeg har mærket til tit i amerikanske actionfilm, for eksempel, hvor der er en hovedperson, en soldat, der er ude og slås med Godzilla eller et eller andet, ikke? Og hans familie er i livsfare et eller andet sted, eller et kæmpe jordskælv. Og når de så genforenes på det her sådan, så fodboldstadion, hvor alle flygtningene er, som har overlevet det her katastrofe, så spæner de imod hinanden. Og i filmen, der krammer han sin kone, og holder hende tæt, og så kommer børnene hen, og så krammer han også dem. I virkeligheden har jeg en følelse af, at konen ville få en mavepuster, så man kunne komme hen til de børn med det samme. Præcis, altså hun ville få en hånd lige ansigt og blive skubbet væk, fordi børnene skal krammes først, og så kommer hun anden.
Men det er jo omsorgskærligheden igen, jeg snakker om, fordi jeg gør det også, når jeg kommer hjem nogle gange, så er en kæreste og sådan lidt, du glemte lige at kysse mig også der, fordi man jo har sådan en, man går. Men det er jo igen, fordi man ved, at ens kæreste kan klare sig selv. Altså, så
ja, det er lige det, ikke?
Jo.
Men det er også et problem, min ekskone havde det, fordi jeg havde den følelse af, at det er sådan noget, man gør med børn. Altså dem, de får lige en kys og en krammer. Du er fucking voksen. Altså, du tager dig sammen, det har du da ikke brug for. Hvilket også er en grund til forskel.
Jeg skulle til at sige, det kan altså godt være. Det var også det kun hendes skyld.
Men det er der, fordi jeg har den her følelse af, og det gør mig især, men jeg har en følelse af, at folk, der har de her sådan, følelsesbehov, kærlighedsbehov, tryghedsbehov, at det er sådan lidt barnligt. Altså, når folk, de sådan, hvis du kræver det, at du også kræver kærlighed til dig, så er du fandme 8 år gammel. Altså, sådan har jeg altid haft det.
Ej, det er rigtigt.
Ja. Det er okay, det er iskoldt. Nu er jeg helt med på det. Ja. Jeg synes, det er helt fair at have behov for at blive krammet nu som voksen.
Altså, det er helt vildt barnligt. Men det synes jeg, og det har været problem i alle mine forhold, fordi alle de kvinder, jeg har været sammen med, som er ikke vildt mange, men de kvinder, jeg har været sammen med, har jo de her behov.
Men tror du ikke også, det er fordi, at du måske så er den type mand, du er, så du ligesom også appellerer til en vis slags piger, der godt kan lide at blive beskyttet eller taget hånd om, og sådan, fordi du er sådan en, der kan kontrollere dine følelser og sådan noget, så de fører en...
Det går godt, at de tror, at i starten, men så opdager de, at de synes, det er det værste i verden.
Hvad har du købt til mig på min fødselsdag?
Men det betyder også, at jeg hørte jeres podcast med Peter Mygind, hvor han snakker om, at han ikke råbte af sine børn.
Ja.
Og det er jeg helt med på. Og grund til, at jeg ikke river mine børn, det er, fordi jeg ikke på noget tidspunkt har været vred.
Okay, det er fandme sindssygt.
Jeg er nødt til at spille vred, hvis de gør noget, der er slemt. Så spiller jeg den sure far og hæver stemmen. Men jeg har aldrig nogensinde været vred på dem.
Men det var sandt.
Det er ret vildt.
Ja, der
du er
lidt
unikum på den måde. Du har ikke en udslag.
Jeg har ikke nogen udslag. Jeg er altid sådan i status quo med mine følelser.
Jeg har kun udslag.
Men savner du ikke? Jamen, jeg skulle ikke sige det her. Jamen, det er jo fuldstændig modsat af dig, blandt andet.
Ja, ja.
Og også mig. Jeg er måske lidt bedre til at kontrollere det end dig.
Ja.
Men savner du aldrig? Fordi jeg skal være ærlig om sådan noget. Jeg er også sådan en, du ved, jeg tuder, når jeg ser Sporløs. Fordi jeg synes,
har du set The Notebook?
Har du set
det?
Nogle gange kan jeg godt, jeg kan godt have lyst til at græde nogle gange. Det kan godt, det lyder helt åndssvagt, men det der, jeg kan godt sætte musik på, så kommer en vis sindstilstand, og så kan jeg have lyst til at sidde sådan og blive lidt bevæget. Og savner du ikke det, og have nogle udslag? Så, eller, kunne du ikke tænke dig nogle gange at være sådan en, der hamrer i bordet og sige...
Nå, man kan godt have følelserne uden at have udslagene, jo. Altså, jeg kan godt høre noget musik, som rører mig på en eller anden måde. Og jeg kan godt få våde øjne, når Frodo siger farvel til sine venner i slutningen af Ringenes Herre, den slags.
Og kæft, hvor slapt.
Altså, det kan jeg godt. Jeg sad der og så Ringenes Herre med min datter, da hun blev 12 år gammel. Og så sad vi og holdt om hinanden og havde tår i øjnene i slutningen af Ringenes Herre. Så de følelser har jeg, men det er aldrig eksplosivt. Det kommer ikke til at fylde meget. Jeg kommer ikke til at sidde og hulke og gråde over noget, og jeg kommer ikke til at synes noget af det bedste i verden, men jeg kommer ikke til at blive ked af det.
Hvad så, når du savner dine børn? Fordi jeg kan jo seriøst sidde og kigge ud af mit vindue, og jeg kan sidde og tænke på, at jeg kan vide, hvad Ellie hun laver lige nu. Og så kan jeg sidde og få helt ondt i hele skroget over, at jeg ikke oplever
det. Det er det eneste tidspunkt, jeg har følelsen, det er det, vi er frem til før, at det kan få mig til. Hvis jeg får et eller andet mareridsbillede af, at der sker noget med mine børn, så kan jeg ikke sove en nat. Okay. Så ligger jeg bare og er ked af det, og er nødt til at tvinge mig selv til at tænke på noget andet, for ellers bliver jeg simpelthen for. Ja. Altså, så bliver jeg sindssyg. Da Darwin blev født for 10 år siden, der opdagede jeg, at jeg kørte i toget på arbejdet, og så sad jeg og læste historiemagasinet, tror jeg det hed. Og der var en historie om et skib, der var blevet sænket i 2. verdenskrig. Et tysk skib, hvor der i Nordsøen, hvor der druknede 800 børn eller sådan noget.
Ej.
Og så fik jeg det her billede ind i hovedet af, det var flygtningebørn, der prøvede at flygte fra Tyskland. Ej. Og så havde jeg det her billede i hovedet af lille Darwin, som bare synker ned i det mørke vand.
Ej, for stop.
Og så opdagede jeg, at jeg altså ikke bare havde våde øjne, jeg græd i toget. Mm. Så jeg sad med hovedtelefoner på at høre musik, og så tog jeg dem af, og så kunne jeg høre, at jeg hulkede i toget.
Hold da.
Og jeg græd ikke, da min mor døde, da jeg var 16. Altså, jeg har ikke grædt. Så det kom helt bag på mig, at jeg tænkte, hvad fuck foregår der? Er jeg blevet sindssyg? Og så har jeg sidenhen bare opdaget, nå nej, det er det, der hedder det der kærlighed, som ramte dig. Og det kan jeg hele tiden have.
Men hvordan har du så kunne kontrollere, fordi jeg gik nærmest igennem sådan, sådan en omgang sovbearbejdning, da mig og Ellis Mutti gik fra hinanden, fordi jeg havde sådan nogle bristet familiedrømme, og hvad skal der nu blive af det hele, og hvordan kommer hende her barnet til at blive, og hvordan anskuer hun verden, og os, og min faderrolle, og så videre. Ikke? Jeg var sgu i sådan en kæmpe krise. Altså, hvordan havde du det så der,
hvis
du
kunne beherske? Der havde jeg også en kæmpe krise, som varede halvt år eller sådan noget efter, ikke? Hvor jeg ikke rigtig kunne lave noget. Jeg havde en depression, tror jeg næsten, ikke? Men det var, fordi hun havde ødelagt mit familieliv for mig. Ikke? Hun havde taget børnene fra mig. Altså, alle de der ting. Og jeg havde, som sagt, i starten så jeg jo næsten aldrig børnene. Så mit liv var bare det værste, jeg nogensinde havde oplevet dengang. Så der var et halvt års tid, hvor jeg gik ikke engang ovenpå, når jeg skulle i seng, vel? Jeg blev bare til at sove på sofaen i et halvt år.
Klor.
Fordi det kunne være lige meget. Alting kunne være lige meget, ikke? Og jeg var super ked af det. Men det var også igen, fordi mine børn manglede. Hende havde jeg ikke rigtig brug for. Med tiden, du.
Ja. Hvordan var det? Altså, du spurgte faktisk også, det vi var på besøg, hvordan vores fædre var. Mm. Men, altså, du græd ikke, da din mor døde, du var 16, siger du?
Jeg tror faktisk, jeg var 14 eller 15, da græd jeg.
Okay. Okay. Altså, jeg mistede min mor, da jeg var 11, og jeg kunne næsten ikke snakke. Indtil jeg var 28, der gik jeg i terapi for første gang i mit liv, og så sagde hun, fortæl mig lidt om dit familieliv til at starte med, og så sagde jeg, min mor, og så tudede jeg helt sindssygt. Okay. Ja, altså da jeg var 28, så mange år efter. Hvordan var det i forhold til dine forældre, siden du...
Jamen, som jeg fortalte, da I var gæster i min podcast, så jeg så min far, da jeg var lille, min mor og far var skilt. De blev skilt, de fik mig, da de var 18. Oh, så de var jo teenager dengang, ikke? Så selvfølgelig blev de skilt, da de var i 20'erne. Og så min far, han rejste lidt rundt, så ham så jeg, som sagt, 4-5 gange om året, eller sådan noget, ikke? Hvor vi så ham. Han var ikke rigtig en far. Og så boede vi hos vores mor. Og jeg er ikke i tvivl om, at alle de her ting, jeg har nu, har noget at gøre med det, fordi at jeg kan ikke... jeg tror, det startede, da hun døde.
Okay.
At det der med, at jeg ikke rigtig har stærke følelser for noget som helst. Fordi jeg kan ikke huske hende.
Okay.
Jeg kan ikke huske noget som helst om hende. Jeg har et billede af hende derhjemme, og det er det eneste, jeg kan huske, hvordan hun ser ud, fordi jeg har set hende på et billede. Jeg har ikke nogen minder om min mor, eller hvad vi lavede sammen, eller noget som helst.
Men er det så ikke... Undskyld, men nu jeg kan jeg ikke lade være med, når du sidder og siger, at du ikke kan blive ked, at du ikke kan råbe og sådan noget. Er det ikke noget, du gør for at beskytte dig selv?
Så? Jo, jeg har ingen tvivl om det. Jeg tror, det er okay. Min hjerne, der har lukket ned. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Men har du ikke lyst til at åbne op for det nogensinde?
Det lyder frygteligt. Nå, men jeg kan jo se på andre folk, præcis hvor styret de er af deres følelser. Og jeg tænker, det er det, når jeg kigger rundt på folk, der enten er meget vrede eller super kede af det over et eller andet, så tænker jeg altid, at de er nogle spader. Altså, at det er, de ødelægger deres liv. Det er det billede, jeg har hele tiden. Og jeg kan, for mig er det jo ikke svært at kontrollere det, så jeg er aldrig super frygtelig ked af det, og jeg er aldrig nedtrykt, og jeg er aldrig rigtig deprimeret.
Det er meget smart,
det lyder
meget
rart. Men
det er vægtskål, altså det er vægtskål, fordi jeg har heller ikke nogen ting, der gør mig sådan super glad. Altså, der er ikke nogen ting, jeg ser frem til. Jeg har ingen ambitioner og sådan noget. Men hvis altså,
det føles... Det passer jo ikke helt. Du har da ambitioner. Altså, du laver, nej, du er kreativ, du opretter
podcaster. Jeg arbejder podcaster. For at kunne betale min husleje, så mine børn har sted at bo. Altså, det er mere eller mindre det, jeg gør.
Hvis du, okay, nu bare, ja, nu. Hvis du siger, at du skraber sådan en skrabe der, hvor man får 100.000 om måneden, vil du stoppe med at lave podcasts med det samme?
Nej, det tror jeg ikke.
Så du sidder og lyver nu?
Ja,
jeg
måske.
Jeg bliver forvirret.
Alt, hvad jeg har sagt, indtil
du
har
løgn. Du har følelser.
Min mor er ikke død. Nej, det er faktisk, jeg har følelser selvfølgelig af det.
Ja, okay.
Og jeg har også lyst til at lave kreative ting, men jeg har ikke nogen ambition om at gøre mere ud af det. Der er ikke nogen ting, jeg ser frem til. Så jeg har ikke sådan, at jeg skal lave et stort one-man-show, så jeg kan... Det bliver pisse fedt, og fed karriere og sådan noget. Det orker jeg.
Men er børn så det eneste, du sådan...
Jeg har ingen hobby, og jeg har ikke ting. Jeg har kun... Jeg har mine børn, som jeg er glad for.
Jeg har lagt mærke til, at du godt kan lide at diskutere på Facebook.
Jeg skulle sige, det kan der i hvert fald få lidt
ikke,
op i det.
Jeg kan faktisk ikke lide at diskutere på Facebook. Nå,
men du gør det.
Ja, når noget føles for forkert eller unfair, så er der nogen, der er nødt til at rette det. Okay. På en eller anden måde.
Ja.
Det er sådan en kosmisk ting. Altså, du kan ikke bare komme og påstå noget imod kosmos, som er så lodret forkert, når sandheden er noget andet. Så der er nogen, der er nødt til at være på kosmos side og sige, det er forkert.
Du kan blive ret passioneret omkring religion, for eksempel, når folk diskuterer det på Facebook. Hvis nu Darwin kommer om 8 år, siger han gerne vil læse teologi, og han vil rigtig gerne være præst og sådan noget. Var det noget, der ville kunne få dig op i det røde felt, eller var det noget, hvor du så igen bare ville være med?
Jeg vil være sådan lidt, jeg tror, jeg vil være uforstående, ikke? Men jeg vil ikke blive rasende eller ked af noget.
Nej, du vil ikke kappe båndene.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej.
Af med hånden, Marker.
Jeg tror, det hak bedre.
Jeg vil undre mig rigtig meget over det.
Med den påvirkning, du har.
Den største trods imod mig, når han nu hedder Darwin. Og jeg må tænke ikke bare sige, nu skal jeg have kraftet med at være sektleder.
Ja. Men hvad hedder det? Fordi det, vi snakkede om, da vi var inde og gæste dig, det var jo det her med, at vi er jo lidt meget, vi er jo kommet frem til vores podcast, at det bedste, man kan gøre som far, det er at være et godt forbillede.
Mm.
Og håber du på, at Darwin bliver som dig?
Ja, det gør jeg lidt. Okay. Også, altså, jeg håber, at de har mere kontakt med deres følelser. Jeg vil gerne have, at de har glæderne. De må gerne glæde sig til ting. De må gerne elske ting og synes, ting er fede. Jeg håber ikke, de har helt den samme ligegyldighedsting til alting, som jeg har.
Ej, okay.
Jeg under dem alt det gode. Men jeg under dem så også, at deres følelser skal rådgive deres fornuft, i stedet for omvendt.
Mm.
Fordi ellers får de sgu et lortet liv. Altså.
Ja, ja.
Det gør de virkelig. Og jeg håber, at de bliver kontrolleret små børn. Det håber jeg. Også fordi, at de fra deres mor får de altså alle følelser i hele verden. Ikke? Og jeg håber, jeg er en modvægt til det.
Så du håber, det er et eller andet sted midt imellem. Måske tættere på dig.
Lidt tættere på mig. Altså ret meget tættere på mig.
Vi holder en lille bitte pause i den spændende snak med Brian for at fortælle, at vi laver den her podcast i samarbejde med Organic Basics. Vi kunne ikke lave den uden dem, faktisk. Og så vil jeg også gerne lige sige, at jeg har været snotdum, simpelthen, i lang tid nu, fordi at min svenske kæreste, laver jo børnereklamefilm som speaker i Sverige. Og det var slet ikke udnyttet. Så Johanna?
Ja?
Det var ikke sådan, så du måske kunne altså lave lidt larm for... podcasten Farmand og Organic Basics sådan på
jo, fedt. Lyssna på podcasten Farmand, den roligaste podcasten i hela Danmark, kanske i hela världen. Vad roligt det är. Det killar i magen. Kom ihåg att Farmand är sponsorerat av Organic Basic och kom ihåg att du som lyssnare får 20% rabatt. Du ska bara gå in på organicbasic.com/farmand. Så
Ja, det var meget svensk, synes jeg. Kan du ikke prøve at gøre den altså lidt dansk, måske?
Okay. Lyt til Farmand. Sponsoreret af Organic Basic.
Perfekt, den synes jeg var rigtig god. Ja. Vi kører med, den sidste var... Den synes jeg var god. Nu synes jeg bare, vi skal fortsætte snakken med Brian.
Mig og Elis mor er meget forskellige, og hun har styr på rigtig mange ting. Hun er rigtig dygtig til at organisere ting, og der er jeg fuldstændig modsatte. Jeg sejler. Så jeg vil jo gerne have Ellie, hun får nogle af de der træk fra moren, hvor hun ligesom ikke sejler lige så meget. Og jeg vil gerne have, hun har noget. Jeg vil gerne have, hun bliver. Jeg vil gerne have, hun bliver sådan en, der føler rigtig meget. Mm-hmm. Det gør jeg. Jeg føler meget. Så det vil jeg gerne give hende. Men Jeg synes bare, jeg synes det er svært, at man ikke har den der tid til, samme tid til at påvirke, som du sagde tidligere, som du også sagde, Brian. Den der tid, man har ikke med, man ikke har med dem, hvor man kan give dem mere af en selv. Det, ja, synes jeg, det, ja, synes jeg er svært. Og hvornår, altså, jeg er bange for, at jeg ikke kan give Ellie nok, til hun kan få mine små facetter og charme, siger jeg nu, men små særheder.
Men I har dem halvt-halvt, ikke?
Jo.
En ting, som jeg har opdaget, og det er, at...
Var det ikke meget langt, det jeg sagde der? Var det ikke meget?
Jo, men det...
Det var for fremragende. Det var altid. Okay. Der kommer et tidspunkt, tror jeg, hvor hun er, når hun bliver teenager, nærmer sig teenageårene og bliver teenager, hvor hun flytter sig her meget fra sin mor. Og så synes hun, at du er cool. I forhold til
det,
så det kan jeg se på min teenage-datter, at hun ligger i konstant strid med sin mor. Altså, de er virkelig ledet over for hinanden og kan være direkte fjender.
Ja.
Og hun behandler hendes mor super dårligt. Men når hun er hos mig, så er hun det rareste lille barn. Og hun synes, at jeg er cool, og mine meninger er cool, de ting, jeg laver er cool. Og der tror jeg, at alle de år, hvor jeg ikke så hende, det kan jeg ligesom gøre op for nu. Mm. Hvor hun virkelig hader sin mor.
Så skal jeg vente 10 år?
Nej, for du har halv-halv. Så, ja, så ja. Du har jo masser af tid til at... Ja.
Men hun synes stadig, det er sjovere at være hjemme hos mor. Ej, det ved jeg ikke, men hun har stadig sådan en...
Jamen, det altså, gjorde mine børn også. Det gjorde, ja, mine børn også. Mine børn havde... Der var flere år, hvor de glædede sig hver gang, til de skulle til deres mor.
Ja.
Og de savner deres mor, når de skal sove og sådan nogle ting.
Ja.
Men det, nu er det kommet til, at de altså, glæder sig til at komme hjem. Så det er noget, der kommer til at ske i bølger.
Ja.
Så går der 2 år, hvor de er super glade for deres mor, og så er der 2 år, hvor de er glade for at være hjemme hos dig. Og det er fordi, at de ikke får... Det kan jeg mærke, at de får nogle ting hos deres mor, som de netop ikke får hos mig. Og, ja, omvendt.
Ja.
Og det kan de, det savner de jo så.
Men jeg synes, det har været en stor ting at skulle acceptere, at jeg som far ikke kan det samme som mor. Fra helt små giver det jo sig selv med amning, og selvfølgelig er de skabt ind i moren, og hjerterytme og duft og sådan noget halløj, som vi ikke har. Ikke? Men det må man acceptere, men jeg er bare så bange for, at jeg ikke får den samme... samme rolle som mor får.
Det tror jeg. Hvorfor du har ikke lyst til at have den samme rolle som moren her?
Nej, det har jeg ikke, men samme betydning og samme vigtige rolle i. Og selvfølgelig får jeg det, men lige nu er jeg bare skide bange for. Åh, nej, hvad nu hvis der går et eller andet skævt i.
Føler du hun minder mere og mere om sin mor? Og mindre og mindre om dig eller hvad?
Lidt, ja. Det har jeg faktisk ikke tænkt over før nu. Du siger det. Men jo, hun har rigtig meget styr på rigtig mange ting. Den lille madame der, og hun vil rigtig gerne have det på hendes måde. Nu lyder det som om, at det...
For det kan jeg da godt lidt genkende fra mine børn, at man kan blive sådan helt forskrækket, hvis de gør noget, der minder om deres mor. Og man tænker, Jesus Christ.
Jeg vil gerne
Christ.
Have, at hun minder om hendes mor. Jeg vil bare gerne have, at hun også lige får lidt for mig. Og jeg ved ikke, om det lyder mega egoistisk, men...
Nej, gud og dig. Det synes jeg da fandme.
Ja, sindssygt. Jeg synes,
Brian lige sidder og snakker, han håber på
mest arm. Det er mit eneste mål i livet, det er, det bliver.
5% mor, 95% Brian Mørk. Brian Mørk med lidt ekstra følelser.
Nej, det er da helt normalt tanke, men det er ikke noget, du skal være nervøs for nu. Altså, der er lang tid,
ja,
foran dig, ikke? Hvor ting ændrer sig.
Ja. Men måske jeg bare skal være bedre til at forstå, men det er også, jeg synes også lige nu, der har jeg sgu lidt ondt i maven over, men det er også, vi snakker om det sidste afsnit, mig og Martin, at det her op til højtid, op til jul, jeg elsker jul, jeg elsker det der familiære, jeg elsker det der oplevelser sammen, og man kigger på hinanden, og man kigger på sine forældre. Og,
men holder I jul sådan?
Jamen, det gør vi, ja, vi holder jul.
Nå, okay, jamen,
ja,
det gør vi også, det er pisse fedt, at man kan det.
Ja, ja, det synes jeg er rigtig dejligt, men jeg synes bare her i juletiden, jeg har altid lidt ekstra ondt i maven, og tvivler lidt mere på det hele, fordi jeg er bange for, at jeg ikke slår til som ham der, delefaren der. Så det er måske også lidt, den bliver også sat på spidsen nu, ikke? Det ved jeg godt, men jeg er bare virkelig bange for... Ja, det ved jeg ikke. Jeg er bare bange for, at jeg ikke gør det ordentligt.
Hvor lang tid siden er det, I blev skilt?
Jamen, det er 3,5 år siden.
3,5 år siden.
Ja, men jeg...
Jeg tror også, jeg kan forestille mig, det du måske også ramt af, da du fortalte før, at du flyttede meget rundt efter.
Ja, det gjorde det. Første år flyttede jeg 4 gange.
Ja, ja. Så du har måske også den her følelse af, at du ikke har givet hende et trygt og fast, roligt hjem, ikke?
Det havde jeg overhovedet ikke det første år. Der var vi faktisk bare sammen hjemme i vores gamle.
Så du har en følelse af, at din ekskone, hun har et forspring?
Ja, og så har jeg faktisk også lige flyttet igen. Ja. Så Ellie har haft en base der, siden hun blev født, født. Hun blev født i det hus og bor der stadig og kommer til at bo der i mange år. Ja. Fordi det er et rigtig dejligt hus. Nu har jeg så lige købt min base her i sommeren. Ja. Så nu bygger jeg, jeg har bygget en hule, og jeg har lavet et værelse og sådan nogle ting. Så
jamen
så
er det jo nu. Næsten alle flytkæmper.
Jamen så er det jo nu, det er nu, det kommer, ikke? Fordi ja. At, det kan da, det der, for det første, ja. Du har den her følelse af, at det er vigtigt, at du kan give dem, du kan give din datter det samme, som din kone kan, og det er, ja, som du siger, en rede. En fast, rolig rede, som er det samme hele tiden. Og det har du ikke kunnet før nu, jo. Så det er jo nu, du skal, du ved, med i ræsløbet, skal man sige, ikke?
Ja, ja.
Hvad hedder det? Må jeg spørge dig om noget lidt privat også? Det er meget privat, alt jeg har spurgt om, indtil videre, for slet ikke, hvorfor det er det. Din kone har en ny mand.
Det tror jeg ikke.
Nej, okay.
Altså, jeg har ikke
indblik i, hvor hun... Fordi du bare lige sagde, jul sammen, så tænkte jeg, at det måske var...
Nå, nej, hun har ikke nogen... Jeg tror ikke, hun har nogen fast.
Nej, okay. Altså, har du gjort dig tanker om det? For på en eller anden tidspunkt, skal du risikere, at der kommer en eller anden form for erstatningssted for... ind i billedet. Er det noget, du har tænkt over, og noget, du har...
Jeg gjorde i de første par år, og det, der synes jeg, det var en frygtelig tanke, og det var netop i den periode, hvor jeg ikke så dem særlig meget, for jeg ikke følte, at jeg egentlig var en far for dem, og de ikke så mig som en far. Der var det uhyggeligt at tænke på, at der kom en ny stodder ind, som de begyndte at kalde far, og synes var cool. Men nu er de 8 og 10, ikke? De yngste.
Det kan også være, han er pisse flink, jo. Det ved man jo aldrig.
Han er garanteret flink. Han er garanteret været altid. Men nu er jeg sgu ikke så nervøs for længere. Måske fordi de er blevet ældre.
Ja, okay.
Tror jeg også bare...
Er du
bare,
bange for det, jo?
Jeg er ikke bange for... jeg håber, at Ellies mor får sig en kæreste, og hun kan starte et nyt familieliv, og forhåbentlig også få flere børn, så Ellie kan få nogle søskende, osv.
Ja, det håber jeg så også, men det er mere økonomiske årsager. Bare fortsæt.
Men også... Nej, fordi hvis Mutti er glad... så er der et andet overskud.
Ja, præcis. Ja, ja, det er
det samme, hvis jeg er glad, så er der også et andet overskud, ikke? Og så smitter det af på vores børn, ja. Selvfølgelig, og det giver en gladere datter, og det giver en gladere mig. Så selvfølgelig håber jeg, at hun finder en. Men jeg har det også sådan, jeg har lyst til at sige til vedkommende, når der kommer en flot fyr med langt hår og venstrehåndet og kan spille guitar og ved, hvor alt står og alt det der, jeg ikke er, ikke? Så har jeg lyst til at sige til ham, prøv at høre, Marker, optur. Hvor er det dejligt, du er her. Du skal bare lige vide, at hvert sekund, du hænger ud med min datter, der vil jeg ønske, at jeg var der. Mm. Så du skal bare lige være rigtig sød. Og så kommer den der, man skal lade være med at tænke, men hvis ikke han er sød ved hende, så får han kraften med en røvfuld.
Ja, ja.
Og det skal man, det er åndssvagt at sige højt, men man har den der sådan, hvis du gør min datter ked af det, så bliver jeg rasende.
Men jeg tror ikke, altså man kan jo ikke, altså man er jo lidt en nar, hvis man går hen til den nye kæreste og siger, jamen, du skal behandle min datter ordentligt.
Ja.
Det gør han jo.
Ja.
Men jeg tror folk også, er jo flinke og rare.
Ja, for ja. Det er jo det, man går og tror, alle røvhuller, men det er langt de fleste. Det er bare fordi, man...
Men overvej lige, hvis man kommer ind i sådan en familie der, hvor hvis jeg kommer ind som ny fyr og ikke har børn og møder en med barn, og jeg kommer ind og bliver mødt af en eksmand, som bare siger, hey mand, velkommen til optur, så vil jeg da vokse 1,5 meter og tænke, fuck, ja, nu har jeg en rolle i det her foretagende.
Og han stoler på dig, ikke? Han behøver sikkert advare dig på forhånd.
Og han så fucking stærk ud.
Ja.
Man håber jo bare, altså det er jo tilbage til, at man håber, at ens eget barn bliver glad i livet.
Ja, ja. Og det er lidt interessant, at du siger det der med, at det er vigtigt, at ens ekskone, at moren også er lykkelig i sit liv. Og det er en lidt underlig fornemmelse at være i, fordi man bliver skilt, og der er det her, man er uvenner i en lang periode, hvis man er det, når man bliver skilt. Det er jo ikke nødvendigvis, man er det. Men hvor man er klar over, at man er nødt til at holde hende glad, fordi at hun har ens børn.
Ja, der er noget...
Ja, der er sådan en ulige vægt i, at hun kan i virkeligheden tillade sig at gøre hvad som helst, men man er nødt til hele tiden at sørge for, at hun ikke er sur og vred, og hun har det godt, ikke?
Hvorfor er det ikke det samme den anden vej?
Fordi hun boede jo hos dem i starten.
Ah, okay.
Eller børnene boede hos hende, ikke?
Ja, ja. Okay.
Så i mit tilfælde, hvor jeg næsten skulle låne mine børn, så var jeg altid nødt til at sørge for, at hun havde det godt, både økonomisk og at jeg føjede mig, kan man
men
sige.
Men har du ikke prøvet de der om? Fordi lige meget, hvor godt det fungerer nu, det lyder som om, det fungerer ret godt nu.
Ja, nu gør det.
Ja, ja. Men man har stadig sine gnidninger indimellem. Og jeg synes, når der er gnidninger, jeg synes, det er så drænende. Jeg er så ked af det i maven, når mig og Mutti, vi ikke kan finde ud af det, fordi så bliver alt sat på spidsen, alt bliver nederen, alt bliver ekstra sådan, jeg synes, jeg bliver mere skrøbelig omkring alle ting. Så det er simpelthen det, er det værste, når det ikke kører.
Ja. Altså, så bliver man mindet om, at man gerne vil bare være enlig far, ikke? Altså man vil næsten ønske, at hun bare forsvandt moren, og man bare havde børnene selv.
Ja.
Man ønsker ikke, at hun bliver slået ihjel af en russisk legemorder, men man tænker også, hvis hun fik spansk influenza, ville jeg ikke gøre det mest, altså.
Altså, ja, okay, ja.
Det mest ærlige nogensinde har sagt det, farmand. Det er så dejligt, Brian. Jeg er så glad for det.
Men har du tænkt over, undskyld mig, Brian, har du tænkt over din børns reaktion på jeres skilsmisse?
Undskyld, det er en spanske forlænser, det er virkelig ked
af. Ja, det har jeg.
Jeg er bange for, at Ellie hun reagerer på et eller andet tidspunkt. At hun lige pludselig, jeg er det her skilsmissebarn.
Men hun var 2 år gammel, ikke?
Jo.
Da det skete.
Nej, hun var yngre. Hun var, så var det længere tid siden.
Jamen, så betyder det ikke en skid. Det er for det, kan jeg se på, på
mine
børn.
Hun var faktisk nærmest kun 1,5 år.
Ja, men det var min, Linnea var også 1,5 år, da vi blev skilt.
Ja.
Og det betyder, at hun ikke kunne huske, at vi var sammen.
Det kan Ellie heller ikke.
Og så betyder det ikke en bjælte.
Fordi så er det...
hele hendes liv er jo bare, at I har været hver for sig.
Ja.
Så hun har aldrig oplevet noget andet.
Jeg er bare bange for at være ham der altid går. Altså, går du nu igen, far? Er det nu... Hvor er far hen? Nå, er han på vej igen?
Men hvis I har det halvt.
Jamen, det har vi jo så nu. Men det havde vi jo så
bygget
ligesom op, ikke? Lag på, hvor mange dage hun kunne holde ud til at være væk fra mor. Fordi det var jo tydeligt, at hvis jeg lige... Hey, vi kører 9-5 nu, så er de der 5 dage der.
Åh ja, om den følelse havde jeg også 100%, når jeg så dem så sjældent, som jeg gjorde.
Ja.
Når du har dem halvtid, så bliver det jo fint nok jo. Så bliver det jo lige så meget... Det er også, hvor du har frygten for, at du ikke er lige så meget far, som hun er mor.
Mm.
Det bliver jo nøjagtigt det samme.
Men Alicia, hun fattede noget, dengang jeg blev skilt. Og jeg har jeg har ikke skilsmisse tæt på mig. Jeg mistede min mor, da jeg var barn, så jeg har ikke oplevet, at mine forældre blev skilt. Og jeg er ikke selv blevet skilt, men jeg ved, at min kæreste kommer fra en skilsmissefamilie, og hun kan jo huske det sådan, altså det der, hun kan jo huske hvert sekund, da hun fik det at vide, fordi det er altså skilsættende øjeblik i hendes liv. Hvordan gjorde I, og hvordan gør man? Altså, der sidder sikkert nogle potentielle lytter derude, der sidder i en eller anden situation, hvor de måske skal gøre det.
Ja, jeg tror, at Alicia, hun, som sagt, var hun 11 år gammel, da det skete. Nej, 10. Hun reagerede ved at være meget loyal over for sin mor.
Okay.
Det tror jeg, hun kunne mærke, at hendes mor havde brug for. Det var også derfor, hun ikke var hos mig, når de små skulle hos mig.
Mm.
Fordi hun valgte at støtte hendes mor. Og det var hendes reaktion. Det var sådan en slags... Det første, når hun er kommet over nu, egentlig, hvor hun er blevet lidt ældre. Jeg tror, hun var farvet meget af, hvor vred hendes mor var på mig. Det kan hun jo mærke tydeligt. Og så var hun, så blev hun allieret hos hendes mor. Det var hendes reaktion. Det var ikke rigtigt at ville mig, egentlig. Og Darwin, han har været... hvad har han været dengang? Han har været 4 år gammel.
Han er jo... så jeg blev... Altså, tænk, hvis jeg skulle sige til Sixten i morgen, han er 3.
Ja.
Altså, at mig og mor... Altså, jeg...
Jamen, der var,
jeg kvæster overhovedet tænke over det.
Antallet af gange, hvor han har sagt, om vi ikke bare kan være sammen igen.
Ja.
Det er helt vildt, altså, når man ligger der og skal kysse den godnat i sengen, ikke? Og han ligger, og man kan se, at han tænker. Og man siger, hvad tænker du på, Darwin? Og han siger, kan vi ikke bare... Og så siger han,
overvejer man så ikke, om det er det værd? Altså helt seriøst?
Jo, men det var ikke mit valg. Det kunne jeg ikke beslutte.
Ej, okay.
Altså, det var ikke mig, der ville skille.
Så
jeg synes jo... De første 2 år, der var det eneste fokus, jeg havde, det var at få sammen igen på en eller anden måde. Ikke?
Men der fortæller man en 4-årig dreng, at far og mor skal flytte fra hinanden. Hvordan gjorde I? Helt konkret.
Det var noget, der skete. Det var faktisk noget, at hans mor gjorde. Altså okay. hun sagde det til dem, mens jeg ikke var der.
Ej, jeg bliver helt... Jeg kan huske...
Jeg tror, det er lige før, de fik det at vide, før jeg gjorde.
Hvad du tror?
Ja, vi skulle skilles, tror jeg. Det er lige før, jeg tror, de vidste, før jeg gjorde.
Okay.
Det kom ret meget bag på mig, nemlig. Så det kan godt være, hun havde forberedt dem lidt.
Okay. Så du sidder ikke med opskriften på, hvordan man siger
nej,
til et barn?
Nej. Men jeg ved, hvordan jeg har taklet det bagefter med, at når de har spurgt om, hvorfor vi ikke er sammen.
Mm.
Og så har jeg jo sagt, at for det første, at det er meget normalt. Det er sådan, halvdelen af alle mennesker i verden, de har en mor og far, der ikke er sammen.
Mm.
Og så har jeg forklaret det med, at det er ligesom, når du har en ven i anden klasse, men du har ikke en ven i den samme ven i 4. klasse.
Mm.
Sådan har voksne mennesker det også. Så mødes de. Og så er de rigtig gode venner i en periode, og så får de nogle andre venner, der får lyst til noget andet. Det er meget normalt, har jeg bare sagt.
Mm.
Og det har de sgu sådan meget, det kan de godt forstå.
Det er du også, kan man sige. Ja, sandheden,
det er det. På en eller anden måde. Og det kan børn jo sagtens forstå. Altså.
Ja, okay.
Men synes, altså, måske jeg kommer til at springe lidt i det, men jeg synes, man hører den der, bliv nu bare sammen for børnenes skyld. Synes du, at det er rigtigt?
Nej, altså? Det prøvede vi faktisk. Vi prøvede at blive sammen for børnenes skyld. Så vi gik fra hinanden, og så prøvede vi at finde sammen igen bagefter, netop for børnenes skyld, ikke?
Ja.
Og det kunne jo ikke være gået. Altså, ja. Børnene er jo pisseglade nu i forhold til, hvad de har været før.
Altså, jeg bruger det som undskyldning med mig og min eks, at vi siger, jamen, vi gik fra hinanden, fordi vi ville passe på hinanden for at passe på Ellie, ikke?
Mm.
Men jeg kan godt tænke nogle gange, skulle man have gjort alt muligt andet for at vinde
det
op?
Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvis vi havde, altså, hvordan ville mine børn have haft det, hvis deres mor var konstant ulykkelig?
Ja.
Altså, det kan de jo mærke.
Jeg tænker meget over sådan noget. Vores beslutning var god, fordi hvad nu, hvis vores datter skulle vokse op og se mor og far angiveligt elske hinanden? Eller hvis hun skulle have et billede af, at det sådan her kærlighed er mor og far, som skændes, eller som ikke kan finde ud af det, eller som... Altså, så det prøver jeg ligesom at tænke, jamen, det er fornuften, der sejrede dengang. Men når man hører folk blive nu sammen for børnenes skyld... Ikke?
Det tror jeg aldrig er den rigtige løsning. Det tror jeg, man lagt bag sig for længe siden. Fordi altså, helt seriøst, mine børn ville have en knude i maven hver dag, hvis deres mor gik rundt og var ked af det hver dag.
Ja.
Og det er jeg da glad for, at de ikke har. Altså, nu kan de se en mor, som er gladere, end hun var, da hun var sammen med mig. Og en far, der... meget glad også, ikke?
Altså, ja, fordi du lyder som om, at det var hårdt, men du er nået langt.
Det var hårdt at miste sin familie, det er det jo altid. Ja. Men nu har jeg har jo aldrig været gladere, end jeg er nu. Det er simpelthen, altså her, 6 år efter, har jeg det lykkeligste punkt i mit liv, tror jeg.
Ej, hvor dejligt.
Det er
jo
skønt.
Fordi jeg simpelthen har det så godt med mine børn, og at der ikke er gnidninger med ekskonen og sådan noget, ikke? Altså, det er pissefedt, altså.
Ja, fordi jeg havde et spørgsmål på bloggen, som var, hey, hvad er godt ved at være skilt?
Jamen, det gode er, at hvis det fungerer. Ja. Og du ser dine børn nok, hvilket man aldrig gør. Men hvis du ser dine børn nok, så er det jo bare det med, at du har, der er tilfredshedsfølelsen i, at du giver dem et godt liv. Og at du kan være en god far. Mm. Og du kan sørge for, at de kommer i skole. Og så er der, og det føles lidt nederen at sige det, men det bliver lidt en konkurrence. Hvor man måler sig selv op imod den anden partner.
Så der er god motivation? Eller sådan,
der er god motivation. Man tænker, jeg skal edder. Fokke mig, være en god far. Og det er meget mere, end jeg tror, det vil være, hvis man var et par. Fordi jeg ser det som, at det er jo næsten en udfordring for mig at være så god en far, at hun blegner som mor. Og jeg tror, at det er det samme den anden vej.
Ja.
Hvilket betyder, at vi bare er meget mere fokuseret på at være gode forældre, end vi ville have været ellers. Fordi hvis man bor sammen, så kaster man lidt over til hinanden hele tiden.
Det går op for mig.
Og man fokuserer også på hinanden. Mine børn bliver 100% fokuseret på, af hende eller af mig.
Ja.
Du ved, vi har ikke hinanden til at forurene det her familieforhævne.
Jeg sidder og tænker på, det, der gør mig allermest ked af det, det er, når jeg fejler i forhold til, når jeg glemmer noget, eller når jeg får lavet lort i planen. Eller
ja,
sådan.
Ja,
og det gør du rimelig tit.
Det sker jeg, Men når jeg får de der bebrejdende øjne, eller jeg skal have dårlig samvittighed, det er der, hvor jeg bliver allermest ked af det, og reagerer allermest på det, fordi en ting er, at Ellie, hun ikke forstår det, eller vi nok skal finde ud af en løsning. En anden ting er, at jeg fejler i forhold til moren, som er bange for, at jeg ikke kan opfylde min faderrolle ordentligt. Det er det, der gør allermest ondt.
Det kender jeg 100%. Og det var også...
Det skal ikke være sådan et guilt game.
Nej. Og det bliver det rigtig, rigtig hårdt, ikke? Ja. Hvis man ikke har... Hvis der er en forældremøde, man har misset, eller man er nødt til at arbejde en dag, hvor man skulle have børn eller sådan, ikke? Jamen, men jeg er jo så heldig, at hun er lige så meget et fuck-up, som jeg er, når det kommer til sådan nogle ting. Nogle gange mere. Ja, det er rigtig, rigtig godt, ikke? Ja. Og så kan jeg jo bare... Og så er det endnu igen det der godhedsonani, som man har, hvor man tænker, jeg kan godt være overbærende over for hende, selvom hun bebrejder mig. Ikke? Og så kører man hjem, og så føler man sig, ja, hvor er jeg god, altså.
Ja,
og alle flygtninge skal ind i landet, fordi alle har ret til det bedste.
Hvor er overskudsmenneske.
Ja, hvor er jeg et overskudsmenneske, ikke? Jamen, det er sådan en... som menneske har man det der følelse af, at man... Når man gør gode ting, så er man bare fed, mand. Altså, så man, hvis du overbærer over for din ekskone, så er du bare for cool. Altså, når du bliver,
det skal jeg prøve.
Og man ligger jo bare i banken.
Man ligger bare i banken, ikke? Men jo, det er en frygtelig, det er en vanvittig følelse, ikke? Det der med, at du vidste jo godt, du skulle have børn den uge. Og så kigger man i sit kalender og tænker, nå ja, det havde jeg faktisk skrevet. Altså, og så er man alligevel nødt til at tage til Aarhus og optræde, ikke? Det er fucking lederen.
Bruger du filofax stadig, eller...?
Ja.
Okay.
Du skriver ikke på din telefon?
Nå jo, det gør man vel.
Ja, det gør man vel.
Så jeg forestiller mig, at du bladrede din filofax og lige skrev noget. Gud ja, det er sgu da rigtigt. Ja.
Der er rigtig meget dårligt samvittighed, når man bliver skilt, men det tror jeg sgu egentlig også, der er, når man er sammen.
Mm.
Du ved, det tror jeg ikke, at man kan slippe for.
Mm.
Det har du ikke også det, Martin? Du må også have det der følelse af, at hun nogle gange er bedre mor, end du er far eller omvendt.
Jeg tror... altså, proportionerne er noget helt andet i forhold til, for I det er jo ikke en altså, skyttegrav, er forkert udtryk, men I er jo jeres lejr, vi er jo meget mere en fælles lejr hos os, men selvfølgelig er der det bare et helt andet målstok.
Ja.
Altså, det er mere sådan noget, tag du derud med veninderne i aften, for helvede, det er da fedt. Og så sidder man derhjemme, og så ved man, så er det lidt lettere at spørge næste gang, jeg skal et eller andet. hardcore feste, det ved du jo, det gør jeg også.
Det gør du jo meget,
ja. Jeg lige skal ud og trampe lidt på noget amf et eller andet sted. Ikke?
Jeg synes, du hænger lidt
i
dag.
Til, jeg var til min eneste julefrokost i går, hvor jeg var ude til klokken, og nu skal du lige holde godt fast i bordkanten derovre. 23.30.
Om aftenen?
Ja, om
aftenen. Fuck,
hey, man. 23.30 om aftenen.
Det var Anders Grav, der bare over med mig. Jeg havde ingen julefrokost i år. Jeg skulle mødes med drengene, selvfølgelig, Slagelse og Skelskør. Det blev januar, ligesom sådan en eller anden sløjt rengøringsfirma, eller fordi vi ikke kunne finde en dato
i december. Fordi drengene ikke prioriterede
den. Og så alle skal til julefrokost der hele tiden, og så sagde jeg til Anders, jeg skal ikke til nogen julefrokost der. Så sagde han, jeg holder en for dig. Så jeg var til julefrokost,
jeg har lidt ondt
i håret, som man siger.
Jeg har ikke været til, jeg tror ikke, jeg har været til julefrokost i 10 år. Så du kan ikke være ked af det.
Nå, okay. Fordi du bare hellere vil sidde derhjemme i din klor.
Ja.
Klorhus. Brian, vi har et spørgsmål, som vi altid lige stiller til vores gæst til sidst, og det er, har du smagt brystmælk?
Nej.
Nej, okay.
Og jeg kan sige, jeg har faktisk aldrig nogensinde smagt brystmælk.
Nå.
Heller ikke som barn. Fordi da jeg blev født, der...
Gud, hvor en interessant...
Ja, men jeg fik at vide, at min mor, hun havde noget,
hus på
noget brystbetændelse eller sådan noget, da jeg blev født.
Nå.
Hvilket betød, at jeg har kun fået modermælkserstatning fra starten af. Så jeg har aldrig...
Helt fra da du var en dag gammel?
Så jeg var eneste dag gammel. Jeg har aldrig nogensinde haft brystmælk i munden.
Og du sidder her, og du
det er ikke helt korrekt, fordi at...
Hvad nu? Endnu en
har du smagt på det?
Nej, men jeg tænker på, at jeg havde jo... Da min kone var gravid, og tiden efter, der havde vi jo sex, som man har jo fået noget i munden.
Ah, så du har smagt det?
Det har jeg jo nok. Jamen, jeg skal sige dig, brystmælk kommer tit ud af brysterne, jo. Og man bruger også bryster til andre ting.
Nå, okay.
Mm. Og bryster kan godt være bare, når man elsker Martin.
Det kan, nå, okay. Ja. I tager bare behoven af.
Når man har samme kvem, og så kan man godt...
okay, være helt nøgne.
Og så kan man kærtegne hinanden på forskellige måder, og nogle gange får man noget i munden.
Ej,
så det har jeg faktisk nok.
Vi kom til at snakke om brystmælk, fordi grunden til, at vi kom til at snakke om det, var det, at du havde en god historie, så sagde jeg, lad mig fortælle den nu, vi fortæller den i podcasten, fordi du, din bror...
Det var fordi, vi står på kaffebaren hernede under studiet, hvor vi sidder i dag i Brian Mørk studie, og bestiller kaffe, og du vil gerne have med havremælk, og jeg vil gerne have med almindelig mælk, og så snakker vi om havremælk er lidt sødere, og så kommer vi ind omkring, at modermælk er sødt. Og så siger jeg, at jeg har smagt en White Russian på modermælk.
Og så laver jeg en grimasse. en undrende grimasse.
Den har jeg ikke hørt før.
Ja. Og du stammer lidt og siger, hvad? Og så fortæller jeg historien, at Ellie Smutti, vi skulle til 30 års fødselsdag, og så havde hun sådan en pumpe med, og Ellie blev passet, og der var pumpet ud og klar. Men så gør modermælken jo det, at den løber til igen, og så skal man ud og hvad hedder det så, en pumpe?
Afmontere mælk fra bryst.
Præcis.
Tror jeg, og så min lillebror,
han synes det var skidespændende med den der pumpe der. Han ville gerne smage modermælk.
Hvor gammel er din lillebror?
Han var 29 der. Mm-hmm. Ja. Ikke den helt lille lillebror. Mm-hmm. Han vil så gerne smage det der modermælk der, og vi flækker og griner, da han så tager en tår af den der modermælk. Men så gør vi så det, at vi hælder kalua i. Og lidt vodka. Så vi laver en White Russian på
Og han ved det godt. Det er ikke noget, jeg gør bag hans ryg for at narre ham.
En White Mother Russia.
Men det ved mig og lillebror Bjørn. Lillebror Andreas, som blev 30.
Ah.
Han vidste det ikke. Så ham sagde, hey Andreas, vil du have en White Russian? Og så sagde han, ja tak. Og så tog han en tår.
Det skal man ikke gøre.
Men så smagte vi så alle sammen på den. Bjørn gjorde så lige det, at han bundede den.
Ja. Det skal man ikke gøre.
Så han smagte en meget sød White Russian.
Men hvorfor, nu kan lytterne ikke se det, men mig og Martin sidder begge to og laver grimasser, som om det er ulækkert. Fordi vi føler jo, det er klamt.
Ja, men man kan godt stå og nive en ko i babserne.
Jamen hvorfor er det ulækkert? Jamen, det er jo menneskemad.
Det er jo ligesom det der med, at vi ikke spiser hunde, når det gør det i Kina. Det er ikke bare det samme. Altså, det er noget med, at man har vendet sig til det, og så er det blevet...
Ja, det kan være.
Ja, fordi
jeg tror, det er noget, der kommer ud af en krop. Det føles mærkeligt
men
at spise.
Men en ko-krop er vel også en krop.
Men i hvert fald...
Brian, hvordan kan jeg komme ud?
Jamen, er der ikke noget kannibalisme i det så, egentlig?
Jo, det er et eller andet.
Jamen, hvad giver vi så vores børn?
Det er nok, det er sådan noget, det er kannibalisme-tendenser.
Børnene skal jo have det, jo.
Ja.
Ja, men så er der stadig noget kannibalisme. Ja,
det er sgu også lidt, det er også lidt ulækkert, at de ligger der og sutter på. Det er da klamt.
Apropos køer, Brian, så skylder vi en bøf, for det har vi altså givet til alle vores andre gæster.
Jeg er også ret tulten.
Vi skylder også et glas rødvin. Og så vil jeg faktisk bare gerne sige tusind tak, fordi at du var så ærlig. Det var virkelig skønt at høre om, og jeg tror, der er mange, der har haft glæde af at høre om det derude også. Det håber jeg i hvert
fald. Jeg skal bare lige sige, skal det nok gå med mig? Brian.
Er du sindssyg? Fra nu af er det kun op ad bakke.
Okay.
På den gode måde.
Jeg skulle sige op ad bakke på den gode måde.
Jeg er mod tinderne.
Det er okay. Optur nu.
Okay, det er godt. Så til alle de der fædre, som har lidt ondt i maven, eller de mødre, som har lidt ondt i maven over, de er blevet skilt, det skal nok gå.
Hvis I kan holde nogenlunde ro med jeres forhåndværende ægtefælle, så bliver det sgu pis fedt. Altså hvis I har samme mål, og det er, at børnene skal have det fedt, så bliver det fedt.
Dejligt. On that note, tror jeg bare, vi vil sige tak for i dag, og tak fordi I lyttede med til Farmand. Vi lyttes ved om en uge, og tak fordi du kom, Brian.
Ja,
tak.
Det er mig, der takker.
Tusind tak, Brian. Det var en fornøjelse.
Nu kommer vores jingle.